I've chosen to talk about the importance.
Pinili kong magbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng hangarin. Maasa ako na ang bawat isa sa atin ay susuriin ang ating mga puso upang malaman ang tunay nating hangarin at kung paan natin ipinaprioridad ang pinakamahalagang hangarin natin. Ang mga hangarin ang nagdidikta ng ating mga prioridad. Ang mga prioridad ang nagtatakda ng pipiliin natin. At sa mga pinili natin, nakabatay ang ating ikikilos. Nakabatay sa mga hangaring isinasagawa natin kung paano tayo magbabago, ano ang natatamo natin, at ano kahinatnan natin. Una, magsasalita ako sa ilang karaniwang hangarin. Bilang mga mortal na nilalang, tayo ay may ilang pangunahing pisikal na pangangailangan. Kailangan nating pumili at kumilos sa hangaring matugunan ng mga pangangailangan ito. Tatlong halimbawa ang maglalarawan kung paano natin minsan isasantabi ang mga hangaring ito para sa iba pang mga hangaring itinuturing nating mas mahalaga. Una, pagkain. Kailangan nating kumain. Ngunit, may pagkakataong ang hangaring iyan ay isasantabi para sa mas matinding hangaring mag-ayuno. Pangalawa, tirahan. Noong ako ay 12 taong gulang, tiniis ko na hindi matulog sa bahay dahil mas matindi kong hangaring isagawa ang kinakailangan sa Boy Scout na matulog sa kakahoyan ng isang gabi. Ako ay isa sa ilang batang lalaki na hindi natulog sa tolda at nakahanap ng paraan na makapagtayo ng tirahan at tulugan mula sa mga bagay-bagay na makikita namin sa paligid. Pangatlo, tulog. Maging ang pangunahing pangangailangan ito ay maaaring pansamantalang isang tabi para sa mas mahalagang hangarin. Bilang isang batang sundalo sa Utah National Guard, natutuhan ko ang halimbawa nito mula sa isang opisyal na veterano sa digmaan. Sa unang mga buwan ng digmaan sa Korea, ang tactical unit ng artillery ng Richfield, Utah National Guard ay tinawag sa aktibong serbisyo. Ang tactical unit na ito na pinamumunuan ni Kapitan Ray Cox ay binubuo ng mga 40 kalalakihang Mormon. Matapos ang karagdagang training at sundalo mula sa ibang lugar, sila ay pinadala sa Korea, kung saan naranasan nila ang ilan sa pinakamatinding labanan sa digmaang iyon. Sa isang digmaan, kailangan nilang mapaurong ang hayagang pag-atake ng daang-daang ang uri ng pag-atake na nakapinsala at nakawasak sa iba pang tactical unit ng artillery. Ano ang kaugnayan nito sa hindi pagtulog? Noong isang mapanganib na gabi, nang ang impen na kaaway ay dumagsa sa harapan at likuran bahagi ng kinaroroonan ng artillery, ipinabot ng kapitan ang kawad ng telepono sa kanyang tolda at iniutos sa marami niyang bantay sa paligid ng personal siyang tawagan kada oras sa buong magdamag. Dahil dito, nanatiling gising ang mga bantay, ngunit nangangahulugan din ito na maraming beses maabala ang tulog ni Kapitan Cox. Paano niyo gagawin yan? Tanong ko sa kanya. Ang sagot niya ay nagpapakita ng epekto ng matinding hangarin. Alam ko na kung sakali mang ligtas akong makauwi, makikita ko mga magulang ng mga batang iyon sa kalsada ng aming maliit na bayan. At hindi ko mahaharap ang sinuman sa kanila kung ang kanilang anak ay hindi nakauwi dahil sa anumang bagay na hindi ko nagawa bilang kanilang commander. Ito ay magandang halimbawa ng matinding hangaring unahin ang mahalaga at dapat gawin. Ito ay magandang halimbawa para sa ating lahat na may responsibilidad sa kapadangan ng iba, mga magulang, mga lider, at guro ng simbahan. Bilang pagtatapos sa kwentong iyan, umagang umaga kasunod ng gabing halos walang tulog, pinamunuan ni Kapitan Cox ang kanyang mga tauhan sa pakikipaglaban sa infantry ng kaaway. Nakabiyag sila ng 800 katao at 2 lamang ang nasugatan sa kanila. Pinarangalan si Cox sa kanyang katapangan at ang kanyang unit ay tumanggap ng Presidential Unit Citation para sa kanilang natatanging kabayanihan. At katulad ng mga kabataang mandirigma ni Helaman, nakauwi silang lahat. Ang aklat ni Mormon ay maraming itinuturo tungkol sa kahalagahan ng hangarin. Matapos ang maraming oras na pagsusumamo sa Panginoon, sinabi kay Enos na pinatawad na ang kanyang mga kasalanan. Siya ay nagsimula makadama ng pagnanais para sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Isinulat niya, "At matapos na ako ay manalangin at tagpagal ng buong pagsusumigasig, ang Panginoon ay nagsabi sa akin, ipagkakaloob ko sa ito, iyo ang alinsunod sa iyong mga naisin dahil sa iyong pananampalataya." Pansinin ang tatlong mahalagang bagay na nagdulot ng ipinangakong pagpapala: naisin o hangarin, paggawa at pananampalataya. Sa kanyang sermon tungkol sa pananampalataya, itinuro ni Alma na magkaroon ng pananampalataya kapag nawala kayong higit na nais kundi ang maniwala. Kung hayaan natin na ang pagnanais na ito ay umiral sa atin. Nang ang pagtuturo ni Aaron ay nakaantig sa kanya, itinanong ng hari, "Ano ang nararapat kong gawin upang isilang sa Diyos at magkaroon nitong buhay na walang hanggan?" Tumugon si Aaron, "Kung ninanais ninyo ang bagay na ito, kung magsisisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan at yuyukod sa harapan ng Diyos at mananawagan sa kanyang pangalan ng may pananampalataya, naniniwalang makatatanggap kayo. Sa gayon ay matatanggap ang pag-asang ninanais ninyo." At ginawa nga ito ng hari, at sa taimtim na panalangin ay sinabing, "Tatalikuran ko ang lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo at maligtas sa huling araw." Sa pangako at pahayag na iyan ng kanyang pinakahangarin, ang kanyang panalangin ay mahimalang nasagot. Ang propetang si Alma ay may malaking hangaring manawagan ng pagsisisi sa lahat ng tao. Ngunit kanyang naunawaan na hindi niya dapat ipilit ang kanyang hangarin dahil ang makatarungang Diyos ay pinagkaloob sa mga tao ang naaayon sa kanilang naisin, maging ito man ay sa kamatayan o sa pagkabuhay. Gayon din sa makabagong paghahayag, sinabi ng Panginoon na kanyang hahatulan ang lahat ng tao alinsunod sa kanilang mga gawa, alinsunod sa pagnanais ng kanilang mga puso. Handa na ba tayo na igawad ng walang hanggang hukom ang ayon sa tunay na hangarin ng ating puso? Maraming banal na kasulatan ang nagsasaad tungkol sa hinahangad natin na may kaugnayan sa hinahanap natin. Siya na naghahanap sa akin ng maaga ay makatatagpuan ako. Hanapin ang mga pinakamahusay na kaloob. Siya na naghahanap ng masigasig ay makasusumpong. Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Humingi at kayo ay makatatanggap. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Ang baguhin ng ating hangarin upang iprioridad ang mga bagay na walang hanggan ay hindi madali. Tayong lahat ay natutokso na maghangad ng kayamanan, kabantugan, karangalan, at kapangyarihan sa mundong ito. Maaaring nating hangarin ito, ngunit hindi natin dapat ibilang ang mga ito sa mga pangunahing prioridad. Ang mga taong ang pangunahing hangarin ay magtamo ng kayamanan ay nahuhulog sa bitag ng materialismo. Dapat tularan ng mga taong naghahangad ng katanyagan o kapangyarihan ang halimbawa ng magiting na si Kapitan Moroni, na ang paglilingkod ay hindi upang maghangad ng kapangyarihan o ng papuri ng sanlibutan. Paano tayo magkakaroon ng hangarin? Iilang tao ang makararanas ng uri ng kagipitan na naghihikayat kay Aaron Ralston. Ngunit ang kanyang karanasan ay nagbibigay ng magandang aral tungkol sa pagkakaroon ng hangarin. Habang si Ralston ay nag-hiking sa liblib na lugar sa katimugang Utah, isang malaking bato na may bigat na 800 libra ang biglang bumagsak at nadaganan ng kanyang kanang braso. Sa loob ng 5 araw, sinikap niyang maalis sa pagkakadagan ng kanyang braso. Nang pasuko na siya at tanggapin ang kamatayan, pumasok sa diwa niya ang isang 3 taong gulang na batang lalaki na patakbong palapit sa kanya at niyakap niya ito ng kanyang kaliwang kamay. Naunawang ito ay pangitain tungkol sa magiging anak niya at katiyakang mabuhay pa siya. Nagkalakas loob si Ralston na gawin ang isang marahas na hakbang na kailangan para mailigtas ang kanyang buhay bago siya mabusan ng lakas. Binali niya ang dalawang buto sa nadagan ng kanang braso at ginamit ang kutsilyo para putulin ang brasong iyon. Pagkatapos, buong lakas niyang nilakad ang 5 milyang para humingi ng tulong. Ito ay magandang halimbawa ng epekto ng isang matinding hangarin. Kapag naiisip natin ang maaari nating maging sa hinaharap, ang ating hangarin at lakas na kumilos ay nag-iibayo. Marami sa atin ang hindi mararanasan ng gayong katinding kagipitan, ngunit lahat tayo ay nahaharap sa mga patibong na naghahadlang sa pagsulong sa ating walang hanggang tadhana. Kung matindi ang mabubuti nating hangarin, ito ang maghihikayat sa atin na ihiwalay at palayain ang ating mga sarili mula sa mga addiction at iba pang mga kasalanan at prioridad na humahadlang sa ating walang hanggang pag-unlad. Dapat nating alalahanin na ang mabubuting hangarin ay hindi paimbabaw, pabigla-bigla o pansamantala. Ang mga ito ay dapat na taos-puso, matibay at di pabago-bago. Kapag naganyak tayo ng mabubuting hangarin, nanaisin natin ang kalagayan nilarawan ni Propetang Joseph Smith kung saan ang ating nadaig ang mga kasamaan sa ating buhay at nawala ang lahat ng hangaring magkasala. Yan ay napaka-personal na desisyon. Tulad ng sinabi ni Elder Neil A. Maxwell, kapag ang mga tao ay nilarawan na walang hangaring magkasala, sila lamang at tanging sila ang nagpasyang iwaksi ang mga maling hangarin sa pamamagitan ng kahandaang talikuran ng lahat ng kanilang kasalanan upang makilala ang Diyos. Sa makatwid kung ano ang palagi ang hinahangad natin, sa pagdaan ng panahon ay siyang magiging kahinat na natin at tatanggapin sa kawalang hanggan. Kasing halaga ng iwaksi ang lahat ng hangaring magkasala, marami pa ang hinihingi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang makamtan ang ating walang hanggang tadhana, hahangarin natin at pagsisikaping taglayin ang mga katangiang kinakailangan upang maging mga walang hanggang nilalang. Halimbawa, ang mga walang hanggang nilalang ay pinapatawad ang lahat ng nagkakasala sa kanila, inuuna nila ang kapakanan ng iba kaysa sarili nila, at mahal nila ang lahat ng anak ng Diyos. Kung tila napakahirap nito at tiyak na hindi madali para sa sinuman sa atin, kung gayon ay dapat nating simulang hangarin ang gayong mga katangian at magsumamo sa ating mapagmahal na Ama na tulungan tayo. Ang aklat ni Mormon ay nagtuturo sa atin na dapat tayong manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang tayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na kanyang ipinagkaloob sa lahat na tunay na mga tagasunod ng kanyang anak si Hesukristo. Magtatamos ako sa huling halimbawa na isang hangarin na dapat na maging pinakamahalaga para sa lahat ng lalaki at babae, sa mga may asawa at wala pang asawa. Dapat hangarin ng lahat at pagsikaping makamtan ng kasal na walang hanggan. Ang mga ikinasal na sa templo ay dapat na gawin ng lahat upang mapangalagaan ito. Ang mga wala pang asawa ay dapat hangarin ang kasal sa templo at iprioridad na matamo ito. Ang mga kabataan at young single adult ay dapat manindigan laban sa tama sa lipunan ngunit sadyang maling konsepto na nagpapawalang halaga sa kahalagahan ng kasal at pagkakaroon ng mga anak. Mga binata, mangyaring pag-isipang mabuti ang hamon sa liham na ito at na sinulat ng isang dalaga. Siya ay nakiusap para sa mabuting anak na babae ng Diyos na taos-pusong naghahanap ng mabuting makakasama sa buhay. Subalit, ang mga lalaki ay tila nabubulagan at naguguluhan kung responsibilidad ba nila o hindi na hanapin ng mababait, piling mga anak na babae ng ating Ama sa Langit, at ligawan sila at handang gumawa at tuparin ang mga sagradong tipan sa bahay ng Panginoon. Sinabi niya sa huli, napakaraming binatang LDS dito ang natutuwang lumabas at makipag-date lamang, ngunit walang hangaring gumawa ng anumang pangako sa isang babae. Nakatitiyak ako na gusto ng ilang binatang nagnanais ng magpakasal na idadagdag ko na may mga dalaga
Some young women whose desires for a worthy marriage
inuuna ang kanilang trabaho o iba pang bagay kaysa sa hangarin nilang makasal sa templo. Alalahanin natin na ang mga hangarin ang nagdidikta ng ating mga prioridad, ang mga prioridad ang nagtatakda ng pipiliin natin at sa mga pinili natin nakabatay ang ating kikilos. Bukod pa rito, ang mga gawain at hangarin natin ang siyang humuhubog sa atin. Kung tayo ba ay magiging tapat na kaibigan, mahusay na guro, o karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Pinatotohanan ko sa Jesucristo na ang pagmamahal mga itinuturo at pagbabayad sala ang dahilan upang maging posible ang lahat. Dalangin ko na higit sa lahat ay nanaisin nating maging katulad niya upang balang araw ay makabalik tayo sa kanyang piling upang matanggap ang kaganapan ng kanyang kagalakan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.